Un šodienas viesis, tas iemesls, kāpēc šodienas viesis ir šeit, kur saucam karšam, tas ir kāri, ir tāds, ka es patiesi cienu Valdorfa skolu jau 10 gadus kopš. Man vecākā meita sāk mācīties Valdorfa skolā. Par to, ka šī ir tā retā mācība iestāde, kurā cilvēkiem māca nebūt egoistiskiem, bet māca iecietību un pret citiem cilvēkiem māca iecietību pret citādi domājušiem cilvēkiem, kas mūsu laikā nebūtu nav tik bieži sastopama lieta. Un kā cilvēks, kurš pats ir, kurš diezgan sekmīgs biznesa cilvēks, kurš dzīvo tādā vidē, kur nemitīgi māca, ka ja tu nebūtu, ja tu nerausīsi sev, ja tu ar zobiem nagiem necīnīsies, tad tu neko šajā dzīvē nesasniegs un tu nebūsi laimīgs. Bet mana pieredze rāda, es pazīstu daudzus salīdzinoši veiksmīgus cilvēkus un par vēl vairāk veiksmīgiem cilvēkiem tas lasīs, bet es neesmu savā dzīvē sastepis nevienu panākumus būšu cilvēku, materiāls panākumus būšu cilvēku, kurš ir laimīgs. Nevienu. Un tā ir kaut kāda, un ir kaut kāda pretruna šķietam, jo jūs skolā māca būt nesautīgiem, bet no otru.
Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Zajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam So, we are very happy to be here with you all today. We have come all the way from one country, United States of America, to share with you a very special secret.
Lai dalītos ar jums kādā īpašā noslēpumā.
We understand that you have come here for some education.
Mēs saprotam, ka jūs šeit nākat šeit, atrodaties šajā, mācties šeit.
So, we wanted to give you some understanding of what is the real meaning of education.
Un mēs gribētu jums iedot izpratni par to, kas ir īstā izglītība.
In this material world, we see that there are so many miseries going on.
Šajā materiālajā pasaulē mēs redzam, cik daudz dažādu ciešanu ir.
But this is actually an unnatural state for the living being.
Patiesībā dzīvai būtnei tas ir nedabisks stāvoklis.
In his natural condition, the living being experiences unlimited happiness.
Patiesībā, patiesais dzīves būtnes stāvoklis ir bezgalīga laime.
So the actual purpose of education.
Un tāpēc izglītības patiesais mērķis
is to relieve one from all misery.
Ir atbrīvot tik vienu cilvēku no šīm ciešanām.
There's a very nice book called the Bhagavad Gita, which is sitting right here.
Ir kāda brīnišķīga grāmata, kas saucās Bhagavad Gita, kas atrodas šeit.
In this book is a very beautiful verse.
Un šajā te grāmatā ir kāda brīnišķīga vārsma.
This is in an ancient language called Sanskrit.
Tā ir uzrakstīta senā valodā, Sanskritā.
Raja vidya raja bhūyam pavitram idam utamam Pachakshavagamam dharmyam susukam kartamavyayam. So this verse means that this is Raja Vidya.
Šis teksts nozīmē, šis te ir Raja Vidya.
This is called the king of education.
Zināšana karalis. Tas tiek saukts zināšana karalis.
There are so many educational institutions throughout the world.
Visā pasaulē ir tik daudz dažādu mācību iestāžu.
And they are teaching this subject matter.
Un tie māca vienu priekšmetu.
They are teaching that subject matter.
Citu priekšmeti.
So there are so many subject matters.
Tik daudz dažādu priekšmetu.
But there is one subject matter.
Bet ir kāds priekšmets,
which is called Raja Vidya.
Kas tiek saukts Raja Vidya.
That is the king of all subject matters.
Visu priekšmetu priekšmets.
If you can master this subject matter,
ja jūs varat attīstīt šo te priekšmetu, attīstīt šajā
priekšmetā, then you become a master of all kinds of education.
Tad jūs kļūstat meistars visās pārējās zināšanās.
This like, if you can climb that mountain, what is that Mount Everest?
Tā, piemēram, ja jūs varat uzkāpt Everestā,
then you have gone higher than every other mountain in the entire world.
Tad jūs esat uzkāpuši visaugstākajā kalnā visā pasaulē.
So if you can master this knowledge called Bhagavad Gita,
jūs varat apgūt šo te zināšanas, kas saucās Bhagavad Gita,
then you'll become a perfect knower of every subject matter.
Tad jūs kļūstat pilnīgs visu pārējo zināšanu zinātājs.
So I am a teacher of this knowledge of Bhagavad Gita.
Un es esmu skolotājs, kas māca šīs te zināšanas Bhagavad Gita.
And I travel all over the world with my wife Vishnupriya.
Un es kopā ar savu sievu Vishnupriya Devi Dasi ceļoju pa visu pasauli.
One here in the Indian sari.
Šīte, sieviete, kas tēpusies indiešu sari.
We travel all over the world to share this highest knowledge.
Un mēs ceļojam pa visu pasauli, lai dalītos šajās augstākajās zināšanās.
Why do we do this?
Kāpēc mēs to darām?
We do it for the money?
Vai mēs to darām naudas dēļ?
No, we're not getting paid.
Nē, mums neviens nemaksā.
We do it because, as you study here, we are practicing selflessness.
Tā kā mēs to darām tāpēc, to, ko jūs šeit mācāties, mēs praktizējam nesautību.
To become selfish,
lai būtu egoistiski, lai kļūtu egoistiskam,
is actually a very miserable thing.
Tā ir ļoti nožēlojama lieta.
We just think, I, me and mine.
Ja tu domā, es, mans, man.
It's very unhappy thing.
Tā ir ļoti nelaimīga lieta.
Because there's no loving exchange then.
Tāpēc, ka tur nav, vai mīls, netiek, nenotiek apmaiņa ar mīlestības pilnām attiecībām.
You simply see other people as, what can I get out of this person for myself?
Jūs uz pārējos cilvēkiem skatāties vienkārši, ko es no viņiem varētu dabūt. Priekš sevis.
Actually, that mentality will give you a dirty feeling in your heart.
Un šāda domāšana jūsu sirdī padara saduļo jūsu sirdī.
There's no way to actually feel love when you're thinking like that.
Un ja jūs tā domājat, tad patiesībā nav iespējams sajust mīlestību.
But when you develop the mood of giving service,
bet tad, ja jūs attīstat sevī spēju kalpot,
trying to think, how can I serve the other person?
Censties saprast, kā gan es varētu kalpot citiem cilvēkiem.
How can I make them happy?
Kā es varētu padarīt viņus laimīgus?
Then the more you can develop that loving mood,
tad jo vairāk jūs šādu mīlestības pilnu noskaņu attīstāt,
your happiness will grow,
jūsu laime aug,
and grow,
un aug,
and grow,
un aug,
and grow,
un aug.
You see? So we are teaching the science of Bhagavad Gita.
Un tā mēs mācām šo zinātni par Bhagavad Gita.
This science explains how you can take that propensity to give loving service.
Un šī te zinātne māca, kā mēs varētu saņemt propensity.
And how you can make it perfect.
Guru Maharaj, propensity.
Propensity means tendency.
Tātad kā jūs varat attīstīt sevī šo te vēlmi kalpot citiem cilvēkiem?
So the more you can develop that ability to give love,
un jo vairāk jūs attīstat sevi šo spēju dot mīlestību,
to become selfless,
un būt nesautīgam,
that is how much your happiness grows.
Un tas ir veids, kādā jūsu laime pieaug.
And if you can learn how to give love unlimitedly,
un ja jūs iemācaties, kā neierobežot dot mīlestību,
how much happiness do you think you will experience?
Tad, kā jūs domājat, cik jūs daudz laimes piedzīvosiet?
Do you have any idea?
Vai jums vispār ir kāda ideja par to?
If you can give love unlimitedly,
ja jūs neierobežot varat dot mīlestību,
how much happiness you will taste?
Cik tad jūs laimes izjūtīsiet?
Do you have any idea?
Vai jums ir kāds priekšas par to?
It is a very simple answer.
Un ir vienkārši atbilde.
You will experience.
Jūs piedzīvosiet.
Unlimited happiness.
Jūs piedzīvosiet neierobežot laimi.
More than all the money in the world can buy you.
Vairāk nekā visa naudas pasaules var nopirkt.
More than all the power in this world can buy you.
Vairāk nekā visa vara uz pasaules var dot.
More than all the prestige in this world can buy you. We are talking about a happiness which is not experienced even by the most powerful, wealthy, prestigious, materialistic people.
Mēs runājam par laimi, ko nevar pat piedzīvot visprestižākie, bagātākie, slavenākie cilvēki.
If you can become a master of this science,
ja jūs kļūstat meistars šajā zinātnē,
then you will achieve a position more wonderful and more opulent than the most wealthy, powerful, prestigious people in the entire world.
Tad jūs sasniegsiet stāvokli, tas ir daudz brīnišķīgāks nekā tas stāvoklis, ko sasnieguši visbagātākie pasaules cilvēki.
You will achieve a wealth greater than Mr. Bill Gates.
Jūs sasniegsiet, jūs iegūsiet bagātību, kas ir daudz lielāka nekā tā, kas ir Gatesam.
You will achieve the topmost position of happiness in this world.
Jūs sasniegsiet visaugstāko iespējamo stāvokli, tādu
laiku sasniegt. We thought we would share these little secrets with you today.
Es domāju, ka mēs varam dalīties nedaudz ar jums ar šo te noslēpumu šodien.
So that you will not be limited by the material world.
Lai šī materiālā pasaule jūs neiegrožotu.
You know, the material world puts a lot of limits on it.
Jūs zināt, ka materiālā pasaule patiesībā ļoti iegrožo mūs.
We have what are called material bodies.
Mums ir tas, ko mēs saucam par materiālajiem ķermeņiem.
Right?
Tā ir.
Male bodies.
Vīriešu ķermenis.
Female bodies.
Sievietes ķermenis.
White bodies.
Baltais ķermenis.
Black bodies.
Melnais ķermenis.
Latvian bodies.
Latviešu ķermenis.
American bodies.
Amerikāņu ķermenis.
But what's the one common feature that is shared by all the bodies?
Bet kas ir viens kopīgā iezīme, kas ir raksturīga visiem šiem ķermeņiem?
They get born.
Viņi piedzimst.
They get sick.
Viņi saslimst.
They get old.
Viņi kļūst veci.
And then they die.
Tad viņi visi nomirst.
Isn't it?
Vai ne tā?
Can any one of you say that you will not get sick, you will not get old, and you will not die?
Kāds no jums var pateikt, ka viņš nesaslimst, nekļūst vecs un nenomirst?
Can the wealthiest man in this world, Mr. Bill Gates, say he will not get sick, get old, and die?
Vai Bills Gates to varētu apgalvot?
Will your prime minister say that she will not get sick, she will not get old, and she will not die?
Vai mūsu prezidenti to nevarētu? Arī varētu tā teikt, ka viņi nekļūst vecs?
Everyone is under the influence of sickness, old age, and death.
Ikvienu ietekmē šī te slimības, vecums un nāve.
But we will teach you.
Mēs mācam, iemācīsim jums.
How you can become transcendental to old age, disease, and death.
Mēs iemācīsim, kā jūs varat kļūt transcendentāli, tāpēc viss tā, attiecībā pret vecumu, slimībām un nāvi.
I don't care how happy and successful you are in this world.
Man ir pilnīgi vienalga, cik laimīgi jūs esat šajā te pasaulē.
Sooner or later, your happiness and success will be attacked by old age, disease, and death.
Ātrāk vai vēlāk, jūs visu laimi un panākumi, viņi tiem uzbruks slimības, vecums un nāvi.
But we will teach you how to become immune to old age, disease, and death.
Bet mēs iemācīsim, kā kļūt imūniem pret
vecumu, slimību un nāvi. That's my purpose of coming here today.
Tas ir mans mērķis, kāpēc es šodien esmu šeit ierties.
Is anybody interested?
Vai kādam interesētas?
To achieve unlimited happiness? Let's see a show of hands. Who's interested in how to achieve unlimited happiness?
Paceliet roku, kas ir interesēts galējo laimi sasniegt?
Very good.
Very
good. Very good. All right. That's great. The trip out here was worth it then.
Tad es saprotu, mans brauciens ir bijis to vērts.
I have to be very honest with you.
Man jābūt atklātam ar jums.
I didn't know what kind of audience I would have.
Es tiešām nezināju, kāda veida auditorija šeit būs.
In the car, we just was discussing what I might say to you all.
Un mašīnā mēs runājam par to, kas varētu šeit tik teikts.
But I told him I have absolutely no idea what I'm going to say to you all because I have to look at you first.
Es teicu, ka man nav pilnīgi nekādas idejas, ko šeit varētu teikt, un man vispirms jūs jāredz.
To see where your minds are at.
Redzēt, ka pie kam tad ir, kur jūs prāts pieķēries.
But actually I can see you're very intelligent.
Bet es redzu, ka jūs esat ļoti saprātīgi.
You're very bright-faced and intelligent young people.
Tās gaišām sejām un saprātīgi jauni cilvēki.
I can look around the room and I see that actually everyone is interested.
Es apskatos un es redzu, ka praktiski, jā, visi
ir interesēti. This means you're all very intelligent.
Tas nozīmē, ka jūs esat visi ļoti saprātīgi.
So you are the future hope of the world.
Jūs esat nākotnes pasaules cerība.
I'm sure you've been told that before, the youth are the future hope of the world, so you have to do your duty, right?
Es esmu pārliecināts, ka jums agrāk to ir teikuši, ka jums tas ir, ka jūs esat nākotnes pasaules cerība un jums jādara savu pienākumu.
But the problem is they don't give you everything you need.
Problēma ir tāda, ka tie, kas jums to ir teikuši, jums viņi nav iedevuši jums visu to, kas tam nepieciešams.
To really be the leader, the full leader that you can be of the world in the future.
Lai jūs varētu būt patiesi līderi nākotnes pasaulē.
So we have come today to fill in the missing gap.
Mēs esam atbraukuši šeit šodien, tāpēc lai aizpildītu šo te tukšumu.
And here's the first, I've been giving you all these promises, now it's time to deliver the goods.
Visu laiku jums te soli, tagad laiks piegādāt preci.
Here's the first point of information. I want, if you have a notebook, you can write it down or memorize it.
Es tagad pirmais punkts, ko es ļoti vēlētos, lai nu, tie, kas var pierakstīt vai atcerieties.
It's a simple five-word sentence.
Vienkārši piecu vārdu teikums.
If you can grasp and understand these five words,
ja jūs sapratīsiet šos te piecus vārdus,
it will completely revolutionize your life.
Jūs realizēsiet. Ja jūs pilnībā revolucionizēsiet savu dzīvi.
So here are the five words.
Tā pieci vārdi.
I am not this body.
Es neesmu šīs ķermenis.
I am not this body.
Es neesmu šīs ķermenis.
You may say, what's so great about that?
Jūs varētu teikt, nu, kas tur tāds īpašs?
But I will show you how this concept will completely revolutionize your life.
Bet es jums parādīšu, kā šis koncepts pilnībā revolucionizēs jūsu dzīvi.
Because everything we do, if you think about it, we are always thinking of ourselves as being the body.
Tāpēc, ka visu, ko mēs darām, mēs domājam par sevi, kā par, ka mēs esam šis ķermenis.
When that alarm clock goes off in the morning, we drag ourselves out of bed.
Tad, kad no rīta zvana modinātājs, un mēs raušam sev augšā no gultas.
We go to the mirror.
Pējam pie spoguļa.
And we think, well, how do I look this morning?
So, kā tad es izskatos šorīt?
You see? But that's not a, that is not us.
Bet tie nesam mēs.
Just like I have this nice chadar I brought back from India.
Šis te man apjāk gabals čadars, ko es esmu no Indijas atvedis.
I was wearing the chadar, but now I'm not wearing that chadar.
Es biju uzvilcis to, bet tagad es neesmu to uzvilcis vairāk.
You see? So this body that you have right now, it is simply like this chadar, it is a garment only.
Un tas jūs ķermenis, tas ir tāds pats apģērba gabals kā šis čadars.
You are the wearer of your body.
Jūs esat tas, kurš valkā savu ķermeni.
You are not the body.
Jūs nesat ķermenis.
You see? Just like if you think about it, when you're a little tiny child, you had so many experiences.
Padomājiet par to. Tad, kad jūs bijāt maziņš bērniņš, jums bija tik daudz dažādu piedzīvojumu.
I remember when I was a little boy back in 1949.
Es atceros, ka es biju 49. Gadā mazs puisīts.
Or perhaps 1950.
50. Gadā.
How I one day just decided to go out and explore the world.
Kā vienu dienu es nolēmu iziet ārā un izpētīt pasauli.
I walked out of the front door of the house and just took off down the railroad track.
Es izgāju pa durvīm un nonācu līdz dzelzceļam.
I had no idea what a train was and that it could kill me. I just walked down the railroad track.
Es neko nezināju par vilcieniem, tad vienkārši gāju pa dzelzceļu.
And then I had seen enough and I turned around and walked back home again.
Un tad es atgriezos mājās.
My mother didn't know where I had gone. She was totally relieved that somehow came home.
Man māte nezināja, kur es biju, un viņa jutās ļoti atvieglot, ka es atgriezos.
So, where are the molecules, where are the cells that made up that body I had then?
Un kur ir tās molekulas, kur ir tās šūnas, kas veidoja šo ķermenīti tad?
Those cells, those molecules, they're all gone.
Viss šīs šūnas, visas molekulas, tās sen jau ir pazudušas.
But yet, I remember that day I walked down the railroad track.
Bet tomēr, neraugoties uz to, es atceros to dienu, kad es izgāju šo dzelzceļu.
That means the self and the body are two distinct things.
Tas nozīmē, ka ķermenis un patība ir divas atšķirīgas lietas.
They're not the same.
Un tās nav viens un tas pats.
So this means our actual you see, in our modern day society, we are trained by our culture to make ourselves happy on the basis of satisfying the body.
Šajā sabiedrībā mēs tiekam mācīt, ka mums ir jākļūst laimīgiem apmierinot savu ķermeni.
Eating.
Ēdot.
Sleeping.
Guļot.
Sex.
Seks.
And defending.
Un aizsargājot to, kas mums ir.
We are taught that this is how you enjoy life.
Un mēs tiekam mācīt, ka tas ir tas veids, kādā mēs izbaudām šo dzīvi.
But those are all simply on the bodily platform.
Tas ir viss tāds uz ķermeņa platformas.
It's doing nothing more than serving the chatter.
Tas ir nekas vairāk kā kalpot šim te čadram.
You see, if I'm thirsty, I can drink some water.
Ja es esmu izslāps, es iedzinu.
Or I can pour it on my chatter.
Vai es arī varu uzliet uz čadru.
Will I be satisfied if I pour water on my chatter?
Vai es būšu apmierināts, ja es uzliešu ūdeni čadru?
No.
Nē.
Because the chatter is not me.
Tāpēc, ka čadrs tas neesmu es.
So if you simply serve your body only.
Tāpēc, ja jūs tikai kalpojat savam ķermenim.
With eating.
Ar ēšanu.
Sleeping.
Gulēšanu.
Mating.
Kopošanos.
And defending.
Un aizsargāšanos.
And what will you defend? You will defend your eating, sleeping and mating.
Tad, ko jūs aizsargājat? Jūs aizsargājat savu ēšanu, gulēšanu un kopošanos.
So if that's all you do.
Ja tas ir vienīgais, ko jūs darāt.
You may get your chatter wet.
Jūs, protams, padarat savu čādru slāpi.
But you won't quench your thirst.
Taču jūs nevarat apmierināt savu slāpes.
If you want actual happiness, you have to find out what is the actual self within the body.
Ja jūs gribat atrast patiesu laimi, jums jāsaprot, kas esmu patiesais es ārpus šī ķermeņa.
And you have to serve the needs of the actual self.
Un jums ir jākalpo savai patiesajai būtībai.
And once you've learned how to do that, then you experience a happiness which is unlimited.
Un tad, kad jūs to realizējat un saprotat, tad jūs piedzīvojat laimi, kas ir neierobežota.
It does not depend on any external situation.
Kas nav atkarīgi nekādā veidā no kādiem ārējiem apstākļiem.
So that's the second lesson.
Un tā ir otra mācība.
The first one is, I am not this body.
Tātad pirmā es neesmu šis ķermenis.
The second one is, I am the eternal spirit soul.
Un nākamā ir, es esmu mūžīga, garīga dvēsele.
I am an eternal spiritual being.
Es esmu mūžīga, garīga būtne.
Part and parcel of God.
Es esmu sīka daļa no Dieva.
So, there is the supreme self.
Un tātad ir galējā patība, augstākā patība.
From whom everything is coming.
No kuras viss ir nācis.
Just like there is the sun in the sky who is lighting up the whole universe.
Tā kā ir saule debesīs, kas apsvīt visu visumu.
Similarly, there is a supreme self who is populating the entire universe with living beings.
Un tieši tāpat ir augstākā dzīvā būtne, augstākā patība, kas piepilda visumu ar dzīvām būtnēm.
He is emanating them.
Un šis pauž tās no sevis.
So, by establishing a loving relationship with that supreme self.
Lai nodibinātu mīlošas attiecības ar šo te, lai tās būtnes nodibinātu mīlošas attiecības ar šo te augstāko būtni.
We can then master the art of giving love to everyone.
Jā. Un lai mēs varētu attīstīt šīs te attiecības ar šo augstāko būtību, mums ir tās jātrenē tas ikdienā attīstot attiecības ar citām dzīvām būtnēm.
Just try to understand from this simple example.
Pamēģiniet saprast no šī vienkāršā piemēra.
When every part of your body needs nutrition.
Katra jūsu ķermeņa daļa ir nepieciešams, lai tā tiek taptu barota.
Just like if you cut your fingers, the body needs some energy to heal that wound on your fingers.
Jūs, piemēram, sagriežat pirkstu, tad ir ķermeņa nepieciešams kaut kāda noteikta enerģija, lai aizdzītu rētu.
Where does the body get the energy?
No kurienes ķermenis saņem šo enerģiju?
The energy comes from eating.
Enerģija nāk no ēšanas.
And drinking.
Un nodzēršanas.
Drinking water. So,
ūdeni.
That the finger needs the nourishment to heal the wound.
Tā tad ir noteikti nepieciešama barošana pirkstam, lai tas varētu aizdziedēt brūci.
So how will the finger get the nourishment?
Bet kādā veidā pirksts saņem šo te nepieciešamās vielas?
Will you simply soak your finger in a bowl of soup?
Vai jūs iemērsat savu pirkstu zupas traukā?
Or will you take your hand and put the soup in your mouth?
Vai arī jūs paņemat ar roku un ienesat zupu mutē?
So you put the soup in the mouth and then the nutrition comes through the bloodstream down to the finger and then your finger heals.
Tad jūs apēdat šo zupu, patiesībā tad caur vēderu, caur kuņģi, caur asinsriti, nonāk vajadzīgās varības vielas, vajadzīgā viss, kas nepieciešams, lai sadziedētu pirkstu, nonāk pie pirksta.
So the finger gets its nourishment by serving the belly, not by trying to independently get the nourishment.
Tādā veidā šis pirksts tiek dziedēts caur kuņģi, nevis patiešo.
So the belly is compared to God.
Un tādā veidā mēs varam salīdzināt savu vēderu ar Dievu.
And we are the finger.
Un mēs esam pirksts.
So if we give our loving service to God, then we become satisfied, our friends become satisfied, our teacher becomes satisfied, the whole world becomes satisfied.
Ja mēs dodam Dievam savu mīlestību, tad tādā veidā visi draugi, rada paziņas, visi pasauli kļūst laimīgi.
Remember how I was saying, the more you can give love to others, the more you become, your happiness grows?
Atcerieties, ja es teicu, ka jo vairāk jūs dosiet citiem savu mīlestību, jo laimīgāk jūs kļūsiet.
This is the secret how to do that.
Un tas ir noslēpums, kā to darīt.
By giving your love to that supreme person.
Caur to, ka jūs dodat savu mīlestību šeit augstākajai.
Your love then goes to every single living entity throughout the universe.
Caur to šī mīlestība iet visām dzīvajām būtnēm visā visumā.
And you experience a happiness which is unbelievably sublime.
Un jūs izjūtat laimi, kas ir neticami augstums.
I'm talking about a happiness that goes millions and billions of times beyond what you could conceive of even in your wildest dreams.
Es runāju par laimi, kas ir daudz pārāk, miljoniem reižu pārāk par to, ko jūs varat iedomāt savos visstrakākajos sapņos.
This is what's described in the Bhagavad Gita.
Tas ir tas, kas ir Bhagavad Gita aprakstīts.
How to become a pure lover of God.
Kā kļūt tam, kurš tīri mīl Dievu.
This has been taught by all the great religious teachers of history.
Un to māca pilnīgi visas lielās reliģijas, kas vēsturē pazīstams.
But as soon as those teachers leave the world, the followers always pollute the teaching.
Bet tikko šie te skolotāji atstāja šo pasauli, tā sekotāji piesārņo šīs mācības.
They turn it into a self-serving system of asking God, give me this, give me that, give me, give me, give me, give me, give me, give me.
Viņi pārvērš to par sistēmām, kas kalpo viņiem un vēršās pie Dieva kā pie viņu vajadzību nodrošinātāju, jau sakot, dod man, dod man, dod man.
The original great saintly teachers always teach us we should fully surrender ourselves to serving the Lord.
Lielie svētie skolotāji vienmēr ir mācījuši, ka mums ir jākalpo Dievam.
But the followers twist it that God should serve us.
Bet sekotāji to visu apgriež otrādi un mācot, ka Dievam ir jākalpo mums.
Remember how much we talk about how important it is to be selfless?
Jūs redzat, cik mēs daudz runājam par cik ir svarīgi būt nesautīgam.
But the trouble is, even when we approach God, we are not being selfless.
Problēma ir tā, ka tad, kad mēs vēršamies pie Dieva, pat tad mēs neesam nesautīgi.
We approach God in a very selfish way.
Mēs vēršamies pie Dieva ļoti sautīgā veidā.
Therefore, we are not satisfied with religion.
Un tāpēc mums reliģija mūs neapmierina.
And we become atheists.
Tāpēc mēs kļūstam par ateistiem.
But if we can learn how to approach God in a pure mood of loving service.
Ja mēs iemācāmies, kā vērsties pie Dieva ar mīlestības pilnā kalpošanā,
that love will then go to everyone throughout the entire universe.
Tad šī mīlestība nokļūst pie ikviena visā visumā.
And our happiness will know no bounds.
Un tad mūsu laimē nav nekāda robeža.
So I thought that perhaps some of you might have some questions.
Es domāju, ka varbūt kādam no jums varētu būt kādi jautājumi.
You're talking there, you have a question?
Jūs runājat.
You're talking, you have a question?
Tad jūs runājat, tad jūs varētu būt jautājums.
Anyone have a question?
Kādi ir kāds jautājums?
Be happy to try to answer your question.
Es būtu laimīgs pacenšoties atbildēt uz jūsu jautājumu.
Did anybody hear what I said?
Vai kāds ir kāds jautājums, ko es
teicu? Okay. Do you ever ask questions or you just don't know how to do that?
Vai jūs nebāk kādreiz jautājat jautājums, vai jūs vienkārši nezinat, kā to darīt?
I thought you all were intelligent.
Jūs esat saprātīgi.
Intelligent, asking questions is a sign of intelligence.
Un jautājumu uzdošana, tā ir saprāta pazīme.
I went to the Steiner School in the UK and I asked so many questions. They were very intelligent.
Es biju Anglijā, Valdorfa skolā, un tur tiek ir...
So I just assumed that the Steiner School students here would be also very intelligent.
Es sagāju, ka šeit arī tikpat saprātīgi.
So do you have any questions or not?
Latvians usually ask questions next day.
But I'm not coming back tomorrow. Now, I hear that Estonians are very shy to ask questions. So are you Latvians in the same category as Estonians? Yes or no?
No.
No? Okay, let's hear the question. You have to prove that you're Latvians. You might as, if you don't ask any questions, I will say they were all Estonians.
Estonians ask questions, I remember.
So if you're actually Latvians, you must prove it by asking questions.
Yes, Latvians, tas jāpierāda. How did you decide to join this religion, this movement?
Yes. Yes, I was a student just like you.
Es biju students, tāpat kā jūs.
And I studied hard. I don't know what your grade point average is, but I was a good student. I was one of the top students, and I was, studying so I could get ahead and have a happy, prosperous life like everyone else is.
Studēju, biju viens no labākajiem studentiem, man bija normāla dzīve.
But by the time I got to the university,
bet tad, kad es nokļuvu universitātē,
I began to wonder, what is the point of all this?
Es sāku domāt, kā visam tam ir jēga.
Here I am working hard to make good grades.
Tagad es strādāju, lai man būtu labas atzīmes.
So I can get a good job.
Lai es dabūtu labu darbu.
So I can get a pretty wife.
Lai man būtu skaista sieva.
So I can get a house.
Māja.
And have some kids running around.
Tad bērnēni skraidīt apkārt.
So I can get old.
Un tad es novecošu.
And die.
Nomiršu.
It didn't make any sense.
Man tas nelikās, ka vispār tam kāda jēga.
I said, there has to be something more than this. This can't be all there is.
Un es teicu, nevar būt, ka tas ir viss.
Working hard so I can get old and die.
Vēl kaut kam. Nevar būt, ka vienīgā jēga ir strādāt un tad beigās ļoti vecam un nomirt.
So I began searching for what is the real meaning of life? What is the real purpose?
Un tad es sāku meklēt, kāda tad ir īstā dzīves jēga.
So I began searching in the around the fall of 1967.
Ap 67. Gadu es sāku meklēt.
And it took me 4 years.
Tas man paņēma 4 gadus.
To finally find out the answer.
Lai atrastu atbildi.
Those 4 years were very intense.
Un tie bija ļoti saspringti gadi.
Because I refused to accept any hypocritical or superficial answers.
Tāpēc, ka man, es noraidīju dažādus tādus nesaprotamus divdomīgus un sarežģītus.
I demanded truth.
Man vajadzēja, es pieprasīju taisnību.
And you know what?
Un ziniet ko?
In this world, truth is very hard to find.
Šajā pasaulē patiesību ļoti grūti atrast.
Very, very hard to find.
Ļoti grūti atrast.
I saw many people who were seeking truth.
Es redzēju ļoti daudz cilvēku, kuri meklē patiesību.
But I find it is practically impossible to find ones who had realized the truth.
Bet es sapratu, ka ir praktiski neiespējami atrast kaut vienu, kurš būtu realizējis patiesību.
But I finally found one great spiritual master.
Bet rezultātā es atradu ļoti izcilu garīgo skolotāju.
His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Who had fully realized the truth.
Kurš pilnībā realizējis patiesību.
And who taught me how I could also realize the truth.
Kurš mācīja man, kā arī es varētu to apzināties.
I was not a blind follower.
Es nebiju aklis sekotājs.
But I thought, let me check this out and see if it works.
Es domāju, okay, es pamēģināšu, kā tas darbojas.
So I made an experiment.
Un tad es paeksperimentēju.
I did what the guru told me.
Un es izdarīju to, ko guru man teica.
And it worked.
Un tas strādā.
I realized the highest truth.
Un es realizēju augstāko patiesību.
So now I'm spending the rest of my life simply sharing this highest truth with you.
Un tā es visu tagad atlikušo dzīvi veltu tam, lai dalītos tajā ar citiem, ar jums piemēram.
I really want to tell you, I thank you for being the first one to ask the question. You're a brave and courageous soul. Everyone give him an applause. Thank you very, very much. Okay, who's going to go for the second question?
First, we're going to go to the other.
Kāda ir atšķirība, ja katra reliģija māca ticību Dievam un mīlēt Dievu? Kāda ir īsta atšķirība starp reliģijām?
What's the difference between religions? Because each religion teaches us to love God.
Yes. This is a very good point. Actually, religion is one.
Tas ir ļoti labs jautājums, ideja. Patiesībā reliģija ir viena.
How many suns are there in the sky?
Cik daudz saules ir debesīs?
But yet, how many names are there for that one sun?
Bet tajā pašā laikā, cik daudz dažādu vārdu ir šai vienai saulē?
In English, we say the sun.
Angliski mēs sakām tā.
In Spanish, it is called el sol.
Spāniski tā.
In Latvian, it's called one thing.
Saule.
In Spanish, it's in Russian, it's called something else. So there are thousands of, hundreds, at least hundreds of names for that one thing, the sun.
Vismaz simtiem vārdu ir šeit vienai lietai saule.
So God has actually given us one religion only, to love him.
Un Dievs patiesībā ir Dievs mums tikai vienu reliģiju, mīlēt viņu.
It is man who has divided that one religion into this religion, that religion, and they fight with each other.
Un tie ir cilvēki, kas ir sadalījis šo reliģiju, tajā reliģijā, tajā reliģijā, kas karo savā starpā.
That is simply the foolish mistake of foolish men.
Tā ir vienkārši muļķīgo cilvēku muļķīga kļūda.
To divide religion into so many religions.
Sadalīt vienu reliģiju tik daudz reliģijās.
So we are teaching not that there are many religions or that my religion is the best religion. We do not teach that.
Mēs nemācām to, ka mana reliģija ir labākā reliģija.
We simply teach that one religion that all the great saintly teachers have presented to become a pure lover of God.
Mēs mācām to, ka ir viena reliģija, ko visi lielie garīgo skolotāji ir mācījuši, un tā reliģija ir mīlēt Dievu.
Whatever your religious background is, Christian, Muslim, Jew, Hindu, whatever it is, that's all right. You stay in that tradition, but do it perfectly.
Vienalga, lai kāds no kādas reliģijas pārstāvs jūs nebūtu, palieciet tajā, bet dariet to līdz galam.
Do not be a hypocrite.
Neesiet divkosīgi.
That you approach God with all your selfish desires.
Ka jūs vēršaties pie Dieva ar visām savām saltīgajām vēlmēm.
Become selfless before the Lord.
Jums ir jākļūst nesautīgam Dievu priekšā.
Fully offer yourself as his servant.
Jums ir pilnībā jāpiedāvā sevi kā viņa kalpu.
And we have an insider secret that we'll share with you.
Un mums ir kāds insider iekšēji cilvēks, kas no iekšpuses ir viņam noslēpums, ko es varētu dalīties.
In this connection. When you fully give yourself in loving, selfless service to the Lord,
ja jūs pilnībā sevi ziedojat, pilnīgā nesautīgā kalpošanā Dievam,
you may be amazed to hear this.
Jums varbūt tas būs dīvaini to dzirdēt, pārsteigums.
But here's exactly what happens.
Bet es jums pateikšu, kas notiks.
The Lord fully gives himself to you.
Dievs pilnībā nodos sevi jums.
He becomes your personal property.
Viņš kļūst par jūsu personisko īpašumu.
For those who fully surrender to the Lord,
tiem, kas pilnībā kalpo Dievam,
the Lord gives himself to that particular individual.
Dievs nodod sevi konkrētiem tai individuāli.
In a special, unique way.
Īpašā, unikālā veidā.
Suitable for that individual.
Tādā veidā, kas ir piemērots konkrētai individualitātei.
Thank you for your question. That's a very good question.
Paldies par jautājumu. Ļoti labs jautājums tas ir.
We can applaud for that one too. Okay, next question.
Of your times?
Yes. Her hand went up first, yeah.
What does it mean, fully surrender, fully serve?
Yeah, to be fully surrendered to God means by studying authorized scriptures such as Bhagavad Gita.
Tas nozīmē, ka caur to, ka jūs mācāties autorizētus rakstus, kā piemēram Bhagavad Gita.
You will see that the Lord has given so many instructions.
Jūs redzēsiet, ka Dievs dod tik daudz dažādas instrukcijas, norādījumus.
Just like the Bible has the Ten Commandments, for example.
Tā, piemēram, Bībelē ir 10 bauši.
So if you will obey the instructions of God,
ja jūs paklausīsiet šīm te Dieva dotajām instrukcijām,
if you will faithfully obey his instructions, that is surrender.
Ja jūs ar ticību izpildīsiet tās, tad tā ir kalpošana. Tā ir nodošanās Dievam.
Okay.
Vai viņš ir sasniegts neierobežot laimi?
Have you achieved ultimate happiness?
I am tasting the ultimate happiness at every minute, no doubt.
Nav šaubu, es izbaudu laimi katru minūtu.
Next question.
Komentārs ir, ka tieši tāpēc, ka Guru Mahārāja ir sasniedzis šo galīgo laimi, tieši tāpēc viņš to visu dod bez maksas un neprasa nekādu naudu par to.
Yeah, today I'm giving 4 lectures.
Šodien es dodu 4 lekcijas.
And I'm not getting paid 1 penny.
Jā, un es neprasu 1 santīmu maksāt par to.
So I must be getting the ultimate happiness by doing it.
Tātad tas nozīmē, ka caur to, caur to, ka es daru, es saņemu laimi.
Bet kā piemēram tāds vienkārši parasts cilvēks, kā mēs varētu saņemt pilnīgu laimi?
How such simple student as they could achieve this ultimate happiness?
Yes, this is a very nice question she has asked.
Ļoti labs jautājums.
Yes, the method is, in this age, if you will chant the holy names of God,
šajā laikmetā tā metode ir tāda, ka ja jūs atkārtojat Dievu vārdus.
Just like my guru, my spiritual master, Srila Prabhupada.
Kā piemēram, mans garīgais skolotājs Srila Prabhupada.
He told me that all the names of God are very good.
Viņš mācīja man, ka visi Dievu vārdi ir ļoti labi.
Just like the Christians, they can chant the holy name of Christ.
Tā kā piemēram, kristieši, viņi atkārto Jēzus Kristus vārdu.
The Muslims can chant the holy name of Allah.
Musulmaņi viņi Allah vārdu atkārto.
But my grandma, my spiritual master specifically taught me to chant these particular names as being the most powerful of all the names.
Mans garīgais skolotājs man mācīja atkārtot konkrētos šos vārdus, kas ir spēcīgākie.
And I will do you a special favor today. I will teach you this very powerful mantra so you can do it on your own and, you know, try it in your bedroom tomorrow morning if you want.
Es jums parādīšu, es jums iemācīšu kādu mantru skaitu, ko jūs varat...
First, I will say the entire mantra, and then I'll break it down so you can memorize it very easily.
Es jums pateikšu visu mantru, un pēc tam jūs varat to saskaldīt, lai jūs varat to atcerēties.
It goes like this. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. That is called mantra, is a transcendental sound vibration that delivers the mind from all anxiety.
Un tā ir transcendentāla vibrācija, kas atbrīvo prātu no visām rūpēm.
So now I'll teach it to you.
Es iemācīšu tev jums.
It's really easy. I will say and then you repeat back what I say to you.
Es pasaku jums, jūs atpasakat atpakaļ, ko es
saku. Say it with great enthusiasm.
Ar entuziasmu sakiet.
And prove that you're Latvians.
Un pierādīt, ka es esmu latvieši.
Hare!
Hare!
That sounds like a stony.
Tas tā kā igauniem
skanēja. Let's try it again. Hare!
Hare!
Now we sound like Latvians, okay. Isn't it? All right. Hare!
Hare!
Krishna!
Krishna!
Hare!
Hare!
Krishna!
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 Hare!
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 Rama!
Rama!
Hare!
Hare!
Rama!
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 Hare!
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 That was one word at a time.
Tas bija viens vārds katra reize.
Now we'll do two words at a time. Hare Krishna!
Hare Krishna!
Hare Krishna!
Hare Krishna!
Krishna Krishna!
Krishna Krishna!
Hare Hare!
Hare Hare!
Hare Rama!
Hare Rama!
Hare Rama!
Hare Rama!
Rama Rama!
Rama Rama!
Hare Hare!
Hare Hare!
Very good. Now we'll do 4 words at a time. Hare Krishna, Hare Krishna!
Hare Krishna, Hare Krishna!
Krishna Krishna, Hare Hare!
Krishna Krishna, Hare Hare!
Hare Rama, Hare Rama!
Hare Rama, Hare Rama!
Rama Rama, Hare Hare! Oh, you're really good at this. Okay, now we'll do 8 words at a time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Wow, that's great. Now we'll do all 16 words at one time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Very good. Now, I can guarantee you, and if you will chant these names or any name of God according to your own religion, we're not telling you to convert or anything like that, but I'm saying we do these particular names, and these are incredibly powerful. You can also chant Christ or Allah, whatever your religion is. That's also good.
Ja jūs skaitīsiet, atkārtosiet Dieva vārdus, mēs netaisamies kādu izmainīt kādu pārliecību personiski. Es daru, es skaitu šos vārdus, bet jebkuri Dieva vārdu, ko jūs atkārtosiet,
here's what I recommend. It's like there's a Muslim girl in Helsinki who's taking advice from me how to become a perfect Muslim. I've told her that she has to chant the names of God before breakfast every morning. If you will spend a few minutes, just a personal meeting between you and the Lord, chanting His name.
Un šīs dažas minūtes, ko jūs veltīsiet, atkārtojot šos vārdus, tas ir jūsu personiskā tikšanās ar Dievu.
In that way, in your heart, you can dedicate your day to Him. Before, as you begin your day, you dedicate your day to Him.
Un tādā veidā, jūs, caur šiem minūtēm, caur šo atkārtošanu, jūs veltāt savu dienu, kas nāks Viņam.
And I guarantee if you do this every morning, just for even a few minutes.
Un es garantēju, ka jūs to darīsiet katru rītu kaut vai dažas minūtes.
If you will chant the names of the Lord and dedicate your day to the Lord,
ja jūs atkārtosiet Dieva vārdus un veltīsiet dienu,
you will find that when anxieties come to attack you,
un jūs realizēsiet, ka tās tie satraukumi, kas
they will simply bounce off.
Kas tie satraukumi, kas jums uzbrūk, ka tie vienkārši pazudīs.
You will develop an anxiety-proof brain.
Un jūs izveidosiet tādu prātu, kas būs pasargāts no satraukumiem.
And your happiness will grow.
Un jūs laime augs.
And grow.
Un augs.
And grow. And grow. Until it becomes unlimited.
Un tik ilgi augs, kamēr tā kļūst neierobežot.
I guarantee it.
Es garantēju.
This particular mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is a prayer that my dear Lord. We are praying to the Lord and to His energy that you please engage me in your pure devotional service.
Es lūdzu Dievs tevi un tavu enerģiju, lai tā iesaista mani kalpošanā tev.
Next question.
Nākamais jautājums.
Jūs sacījāt, ka cilvēks dzīvo, saslimst un tad nomirst. Kāds ir jūsu, kāda ir jūsu versija? Kāpēc cilvēks saslimst? Mm-hmm.
You mentioned that everyone becomes old, becomes sick, and then die.
Yeah.
But what is your opinion? Why does it happen? Why everyone becomes sick?
The material nature is like that.
Šī materiālā daba ir sekojoša.
But this is an unnatural state.
Tāda ir tā materiālā daba, bet tas nav dabiskais stāvoklis.
Because actually we are spiritual beings.
Tāpēc, ka sākotnēji mēs esam garīgas būtnes.
Who originally lived with God in a kingdom where there was no old age, sickness and death.
Tāpēc, ka sākotnēji mēs dzīvojam kopā, atradāmies vienā karaļvalstī kopā ar Dievu, kur nav ne vecuma, ne slimība, ne nāves.
In the spiritual world people have bodies that never get sick.
Garīgajā pasaulē cilvēkiem ir ķermeņi, kas nekad nesaslimst.
They never get old.
Nekad nekļūst veci.
And they never die.
Un nekad nemirst.
So all we have to do is by chanting the names of the God on a regular daily basis.
Un caur to mēs atkārtojam Dieva vārdus katru dienu.
We will qualify ourselves to re-enter that kingdom upon leaving this particular body.
Mēs attīstam sevi tik tālu, lai mēs atkal varētu atgriezties atpakaļ tajā garīgajā pasaulē.
And we will never have to suffer birth, death, old age and disease ever again.
Lai mums nekad vairāk nebūtu jācieš no piedzimšanas, vecuma, slimībām un nāves.
The sufferings of this material world give us encouragement to go back to our original home.
Un šīs ciešanas, kas ir materiālajā pasaulē, ir tikai tāpēc, lai iedrošinātu mūs atgriezties atpakaļ mājās.
Just like when a child runs away from home.
Tieši tāpat kā bērns, kurš aizmūk projām no mājām.
It's very difficult living on the streets of Riga.
Ir ļoti grūti dzīvot uz Rīgas ielām.
But they go back to their wealthy father's house and everything is taken care of very comfortably and easily.
Bet, kad viņš atgriežās savu, teiksim, pārtikušā tēvu mājoklī atpakaļ, tad viņš var dzīvot bez rūpēm.
So right now we are like runaway children wandering in the streets of this material world.
Un mēs šobrīd esam kā tādi bērni bezpajumtnieki, kas blandās Rīgas ielā.
But we can get back to our father's home in the spiritual world and everything is there, there's no problem.
Bet tad, kad mēs atgriezīsimies atpakaļ pie savu tēvu mājās, tad viss šīs problēmas pazudīs.
So we encourage you, come on back.
Un tāpēc mēs iedrošinām jūs atgriezīties atpakaļ.
Don't remain here in this material existence.
Nepalieciet šeit šajā materiālajā eksistencē.
We're giving you a free ticket.
Mēs dodam jums bezmaksas biļeti.
Get on the airplane.
Uzsēdinām lidmašīnā.
We're taking off for the spiritual world.
Kas ved uz garīgo pasauli.
Next, how much time do we have left?
It's
3:03 now.
Mums ir 3 tieši. Cik vēl laika mums ir? About 15 minutes.
It's pretty good. All right, next question. Yes.
Bet kādēļ tad mums šeit mocīties, cīnīties, saslimt, varbūt, ka mēs tā strauji varam uzreiz tā?
Why should we suffer here and perhaps we can very... Is it possible to return back very fast?
The good news is this.
Labā ziņa ir tāda.
You can, even while you're living in this world,
but šajā laikā, kad jūs dzīvojat šeit, šajā pasaulē,
you can fully purify or transcendentalize your consciousness.
Jūs varat pilnībā attīrīt un padarīt savu apziņu transcendentālu.
So even while you're living here with a body that's getting sick and getting old and dying,
but šeit dzīvojot ķermenī, kas paliek vecs, saslimst un mirst,
your consciousness is situated far, far beyond this material world.
Jūsu apziņa var atrasties ārpus visa šīs materiālās pasaules.
By following the instructions given in the Bhagavad Gita,
un sakojot norādījumiem, kas dot ir Bhagavad Gita,
and by the training of a bona fide spiritual master,
patiesa garīgā skolotāja vadībā,
you can learn how to do that.
Jūs varat iemācīties, kā to darīt.
And if you'd like to learn from me, I can teach you.
Un, ja jūs vēlaties to iemācīties no manis, es jūs varu mācīt.
I can give you my email address and train you how to do it. It takes time to learn.
Es jums varu iedot savu e-pasta adresi, bet tas prasa laiku, lai to iemācītu.
But anyone who would like to learn how to do that, they can give me their email, I'll give them my email address and they can correspond with me.
Bet tik viens, kas vēlētos to mācīties, es varu iedot savu e-pasta adresi. Un
it's just like anything you learn in school, it takes a while to master the subject.
Tas tāpat kā skolā, tas prasa laiku, lai attīstītos kādā priekšmetā.
How many years have you been studying mathematics?
Cik gadus jūs matemātiku mācāties?
You see, you start a very simple, we talk, it's like 1 + 1 = 2.
Mēs sākam ar to, ka 1 + 1 = 2.
And we, same thing, we taught you, I am not this body.
Un tieši tāpat mēs sākam, es neesmu šis ķermenis.
So it's a gradual thing, you learn, you know, mathematics, then you go to, you know, you go to arithmetic, then you go to with the algebra, and then geometry and calculus, it's a gradual progress.
Tā pakāpienas, kā matemātikā, jūs zinat visu šos te pakāpienus, kā matemātikā.
So if you want to actually achieve that state of enlightened consciousness, I'll be happy to teach anyone who wants to learn.
Un, ja kāds grib šo te brīvo apgaroto apziņu sasniegt, es...
And it's free of charge, there's no, I don't charge anything.
Un es neko par to neprasu.
Simply my loving service to you.
Es vienkārši man mīlestības pilnā kalpošana jums.
question? Yes.
Kāpēc mēs vispār atrodamies šajā kā nedabiskajā stāvoklī?
Why are we situated in this unnatural state?
Yes. We were originally situated in the kingdom of God.
Sākotnēji mēs atradāmies garīgajā pasaulē, Dieva pasaulē.
God gave us a choice to love him or to leave him.
Un Dievs deva mums izvēli, vai mīlēt viņu, vai atstāt viņu.
If there was no free choice, then we would just be prisoners there.
Ja nebūtu šīs te brīvās izvēles, tad mēs būtu tā kā cietumnieki tur.
It wouldn't be a very nice situation to be a prisoner.
Un tā nebūtu īpaši jauka situācija, ja mēs būtu cietumnieki.
But God gave us a free choice. You can love me or you can leave me.
Dievs deva šo izvēli. Var mīlēt mani vai atstāt mani.
So most people decide to stay.
Lielākā daļa cilvēku nolēma palikt.
But sometimes somebody thinks, well, let me check out the other place.
Bet vienam otram ienāk doma, es gribētu tomēr paskatīties, kas notiek citās vietās.
Just to see what it's like.
Kā tas ir? Vienkārši apskatīties, kā tas ir.
Just like the mother will tell the children, don't stick your hand in the fire because it will burn.
Tāpat kā māte saka bērnam, nebāzi roku ugunī, tāpēc, ka tu apdzināsies.
And most of the children, they obey the mother.
Un lielākā daļa bērnu, viņi klaus māti.
But there is one naughty boy.
Ir tāds kāds nejauks puika.
And the mother goes out of the room.
Bet māte iziet no istabas.
He thinks, oh, the flame looks so beautiful.
Oh, tā liesmiņa izskatās tik skaista.
Let me check it out.
Mēs pamēģinātu.
See? So we have stuck our hand in the fire.
Un mēs vienkārši esam iebāzuši roku ugunī.
And now we are burning.
Un tagad mēs esam apdzinājušies.
But we can get back to our original position.
Bet mēs varam apgriezties savā sākotnējā stāvoklī.
By chanting the holy names of God every day.
Un atkārtojot Dievu vārdus katru dienu.
And devoting ourselves to him, we can get back to our original position.
Un veltot sevi viņam, mēs varam atgriezties atpakaļ.
Mēs varam arī neatgriezties, ja mēs necienam to vārdu.
Jā, jā. Tad, ja mēs, vai ideja kāds, vai mēs varam neatgriezties, ja mēs gribam?
Mēs atgriezīsimies, bet mums var arī tur vairs neielēst.
Is it possible that if we come back, nobody allows us to enter in?
You come back?
Is it possible? We return back, but nobody is wanting us.
Oh, no. They're waiting for you.
Man, you're guiding.
They're waiting for you. They'll be there with open arms to embrace you when you come back.
Apskaus jūs ar atklātām rokām sagaidīs.
You're one of the beloved family members.
Jūs esat viens no mīļotajiem ģimenes locekļiem.
They're simply waiting when she will come back.
Vienkārši gaida, kad viņa atgriezīsies atpakaļ.
It will be a day of great celebration when you return.
Tie būs liela svētki, tad jūs atgriezīsieties.
Kas ir saistībā ar nekāpēc mēlu, vai tāda vispār viņa pastāv, kaut kas negatīva vai ne?
Jā. Vēle pastāv, jā?
Jā.
Does the hell exist? Exist?
Yeah. Yes.
Jā.
It's called Riga. Called New York City.
New York.
It's called Chicago. Chicago. It's called London. We're living in hell right now, actually.
Patiesībā mēs dzīvojam LA.
Didn't you ever notice?
Vai tu šnāc pamanīs?
Gets pretty hellish here sometimes.
Diezgan hellišķīgi šeit. Dažkārt. So it means that even living in a hell, in the hell, you can be happy.
Yes, if you have love of God, you can even live in hell and be happy. That's right.
Ja jūs mīlat Dievu, jūs varat dzīvot hellē un būt laimīgs.
Kas notiks ar mani, ja es nerealizēšu šo ticību un nenokļūšu atpakaļ mājās?
What will happen with me if I don't follow your instructions and if I don't return back?
Well, it's not my instructions, it's God's instructions.
Tie nav mani norādījumi, tie ir Dieva norādījumi.
But he's very, you will take another birth from this material world.
Kas notiks, tad jums vienkārši būs nākamā piedzimšana šajā materiālajā pasaulē.
And now if you can, in a future lifetime, you can decide to go back.
Un nākotnē jūs sakarā vēl nolēmsiet.
The Lord's very kind. He will never send you to perpetual damnation.
Jūs nolemsiet, jo Dievs ir ļoti laibs un viņš nekad nenosūtīs jūs bezgalīgā nolādētībā.
You're his beloved son.
Jūs esat viņa mīļotais dēls.
He will always give you another chance to come back. If you don't come back in this lifetime, and then later in a future lifetime, you can come
back. Jums būs iespēja atgriezties. Ja ne šajā dzīvē, tad nākamajā dzīvē. Vienmēr tāda iespēja pastāv.
Next question. Back there. Up here. Yes.
Could you explain about these visual things we can see and how these are related to what do they mean, and could you tell something about that?
Yes. Just like you can recognize a policeman by his uniform.
Tāpat kā jūs varat atpazīt policistu pēc viņa uniformas.
So when some thief comes, you can really say, oh, police, come, you can see the policeman.
Ierodās zāglis, tad jūs zinat, ko savu palīgā.
So you can recognize the devotee of Krishna because he wears this, it's called tilak, it's sacred clay from India.
Un tas ir māli, ar šī zīme ir, ar māli palīdzību uznes, un tie, kas ir šajā te Krišņas apziņas kustībā, tos var atpazīt tādā veidā.
So when you have some question, how you can expand your happiness unlimitedly?
Un tad, ja gadījumā, ja jums ir jautājumi, kā jūs varat attīstīt savu laimi bezgalīgi,
you will know who to ask.
Jūs zinat, kam jautāt.
Next question.
Kāds jautājums?
There's somebody who has a question, but they're a little shy.
God's for them with your times.
There's one of you has a question right now that you want to ask, but you're a little shy. Don't be shy, it's okay. Go ahead and ask it.
I can't read this.
Yeah.
You mentioned these instructions mentioned in the Bhagavad Gita. Can you name at least one?
Yes. Satatam kirtayanto mangyatantascha dridavataha. Krishna says, always chanting my glories. Satatam kirtayanto mam. So to chant the names of God, that is a specific instruction given by the Lord.
Krishna saka Bhagavad Gita, ka vienmēr atkārtojot manus vārdus, vienmēr atkārtot manus vārdus. Tad tas nozīmē, ka tieši Dievs dod norādījumu atkārtot viņu vārdus.
The same instruction is given in the Bible in the book of Psalms.
Tāda pati instrukcija ir dota Bībelē.
We should always be engaged in glorifying God.
Bet tev vienmēr ir jābūt iesaistītam cildinot Dievu.
So to regularly chant the names of God, that is one of the instructions.
Un tātad tas, ka regulāri jāatkārto Dieva vārdi, ir viens no norādījumiem, viena no instrukcijām.
Yes.
Kā var atšķirt, ka tie ir Dieva vārdi, ka tie daudz cilvēku saka, ka tie ir Dieva vārdi?
There are so many people saying that these words are were said by God, and these words were said. How can you distinguish which are the real ones?
This Bhagavad Gita, Lord Krishna descended on this planet 5,000 years ago.
Kungs Krishna atnāca 5,000 gadus atpakaļ uz šo planētu.
God himself, the Father, God the Father,
Dievs tēvs, Dievs pats, Dievs tēvs,
came to India 5,000 years ago.
Bija tur, kur tajā vietā, ko mēs saucam par Indiju, šodien 5,000 gadus atpakaļ.
And he spoke these words on a place called Kurukshetra.
Un viņš teica šos vārdus vietā, kas saucās Kurukshetra.
You can go to India today and you can see exactly where this conversation took place.
Un jūs varat doties uz Indiju un jūs varat redzēt tieši to vietu, kur šī saruna notika.
These words were recorded 5,000 years ago.
Šie vārdi tika pierakstīti 5,000 gadus atpakaļ.
It's an exact copy. The sage who wrote it down had mystic powers.
Tas svētais cilvēks, kurš to pierakstīja, viņam bija mistiskas spējas.
He was able to capture every syllable perfectly of the conversation.
Viņam bija, viņš spēja katru burtu, katru zilbu no šīs sarunas.
And he put it into written form in the Sanskrit language.
Un tā ir sanskritā pierakstīta.
And those original Sanskrit words without even one syllable being changed.
Un šie originālie Sanskrit vārdi, pilnīgi neizmainot nevienu burtu.
Had been handed down from one spiritual master to another spiritual master for the last 5,000 years.
5,000 gadu laikā ir nodot no vienkārīgā skolotāja otram un tā tālāk.
So I'm not sure how authentic other books may be.
Es neesmu droši, cik autentiskas ir citas grāmatas varbūt.
But I'm absolutely sure that this Bhagavad Gita is 100% authentic, every single syllable.
Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, 100% pārliecināts, ka Bhagavad Gita ir 100% autentiska.
I can understand you may be skeptical.
Es saprotu, ka jūs varat būt skeptiski.
But here's my challenge to you.
Šeit mans izaicinājums jums.
The proof of the pudding is in the eating.
Lai pārliecināšanos ir pagaršot.
Take 6 months and follow the teachings in this book strictly for just 6 months as an experiment.
Paņemiet 6 mēnešus un sekojiet norādījumiem, kas ir dots šajā grāmatā.
If you do so, you will begin to have a direct experience of God.
Ja jūs to darīsiet, tad jūs varēsiet attīstīt sevī spēju piedzīvot Dievu.
Because God exists within everything.
Tāpēc, ka Dievs eksistē it visā.
And everything exists within God.
Un viss eksistē Dievā.
If you follow the teachings of the Bhagavad Gita,
jūs sekosiet Bhagavad Gītas mācībai,
you will experience the practical presence of God within everything.
Jūs piedzīvosiet praktisku Dieva izpausmi ik visā.
And then you know that the words are true.
Un tad jūs zināsiet, ka šie vārdi ir patiesi.
From your own personal experience.
No jūsu pašas pieredzes.
Not because I told you.
Ne tāpēc, ka es to teicu.
Do you understand?
Vai saprotu? Yeah.
Globāls norises, kaut vai kādus politiķus pārliecināt, ka ir slikti iekarot vai slikti iekārot vai vēl kaut ko tam līdzīgi.
Have you personally, very personally able to influence politicians or important people that, for example, invading other countries is a bad thing?
So, were we influencing others? Actually, yes.
Patiesībā, jā.
You may remember one country called the Soviet Union. Our Hare Krishna devotees, they were being persecuted very heavily by the KGB. KGB?
Yeah, KGB.
KGB was persecuting them.
Tie, kas sekoja šajā filozofijai, tie bija viņus vajāja drošības komitē.
In fact, the other evening I met one of my fellow Hare Krishna devotees. She's a very nice lady from Russia.
Es te pārdienas atpakaļ satiku vienu sievieti, kas ir šajā kustībā no Krievijas.
The KGB took her prisoner and they tortured her very severely.
Un drošības komitē viņu ieslodzīja cietumā un spīdzināja to.
It was so horrible, I asked her what had happened, and she said, I don't like to talk about it. So in spite of all the persecution from the Soviet demoniac government, our devotees continue to practice Krishna consciousness undercover throughout Russia, throughout the Soviet Union.
Šie cilvēki turpināja praktizēt šo Krishna apziņu visā Padomju Savienībā.
Oftentimes the KGB would come and infiltrate their prayer meetings.
Un dažkārt iefiltrējās tur kādu drošības komitejas cilvēki.
And they would arrest people and put them in prison and send them to Siberia.
Un viņus arestēja un nosūtīja, teiksim, uz Sibīriju.
So it was very bad.
Diezgan slikti, ļoti slikti.
But our devotees didn't stop. I mean, they were willing to die to for the sake of Lord Krishna.
Un, bet viņi apstājās, un viņi bija gatavi mirt tikai kung Krishnas dēļ.
They kept practicing and preaching Krishna consciousness with great strength and determination.
Viņi ar lielu noteiktību turpināja praktizēt šo mācību.
And because of their great dedication to Lord Krishna,
un tāpēc, ka, un tāpēc, ka, tāpēc, ka viņi bija tik ļoti mērtiecīgi.
They actually brought about the collapse of the Soviet Union.
Rezultātā tas viss noveda pie Padomju Savienības sabrukuma.
Next. Next question. Yeah.
Esmu dzirdējis par, nu, par tādu mācību, kas ir tiešā saistībā arī ar budismu, Dzogčenu mācību. Un kāda ir šī atšķirība starp šo mācību un to, ko pārstāvju?
Tieši starp šo un kuru mācību?
Nu, tā kā, sācās, nu, Dzogčens, jā, bet, nu, tā ir tiešā saistībā ar budismu, kā no budismu.
Tad jautāsim par budismu, jo budismu ir lielāka mācība, jā?
Nu.
Ja viņš...
Varbūt viņš zinās, ko tas nozīmē.
Bet es nezinu pat, kā angliski pateikt, kas ir, kas
ir. Dzogčens.
Bet tas ir viens, ja tu esi viens, tad varbūt būs budismu zin, varbūt, jā, tad. What is the difference, main difference between the teachings you represent and Buddhism?
Yes. Lord Buddha is actually an incarnation of Lord Krishna.
Patiesībā Buddha ir Krišnas inkarnācija.
Our scripture called Srimad Bhagavatam, which is 5,000 years old.
Srimad Bhagavatam, tie raksti, kas 5,000 gadu veci.
Listed Lord Buddha as an incarnation of Krishna.
Tur ir minēts Buddha kā Krišnas inkarnācija.
2,000 years before he appeared.
2,000 gadus pirms Buddha parādījās.
It predicted Lord Buddha's appearance.
Tur ir paredzēta Buddha's atnākšana.
It said where he would be born.
Tur ir pateikts, kur viņš dzims.
And who his parents would be.
Un kas viņa vecāki būs.
Actually, Buddhism is a special arrangement of the Lord.
Patiesībā Buddhisms ir īpaši tik iekārtos no Dieva.
To teach non-violence, that one should not kill the animals.
Lai mācītu nevardarbību, lai mācītu, ka nedrīkst nogalināt dzīvniekus.
So Buddhism is a, you could say, it's a subset of the full teachings of the Bhagavad Gita.
Mēs varam teikt, ka tā ir apakšdaļa no visas Bhagavad Gitas mācības.
The teachings of Buddhism are included within Krishna conscious philosophy.
Budhisma mācība ir iekļauta šajā mācībā.
But Krishna consciousness goes to a deeper level.
Bet Krishna apziņas mācība iet vienkārši dziļāk.
So it's like, what is the difference between arithmetic and advanced mathematics?
Kāda ir atšķirības ar aritmētiku un augstāko matemātiku?
The subject matter is the same.
Tas pats, priekšmets ir tas pats.
But the depth of understanding is different.
Bet izpratnes dziļums ir dažāds.
So I think our time is up, huh? I see it's 3:25 and the bus leaves at 3:30.
3:20, yeah.
3:20, so who is the teacher?
There is a director of the school.
Who is the school director?
I'm not director, I'm
No, but this is galvenā persona, ja?
Who represents the Hesman School? Yes, I want to present you with a gift for your library here.
Jā, priekš jūsu bibliotekai dāvana.
Tā ir labi šolēdā.
Kur mokrēš, kur jūs sīkri šādā sāntā?
Yeah, I can give me I'll sign that book out. Yeah. This will be in the library, huh? So everyone can look at it.
Tā būs bibliotekā, jā? Lai kāds
paskatīties.
Yeah, here we go. Well, you are right. I can read some words.
Tā ir latvieši, es vienkārši. Te ir, mēs varam ticēt, piemēram, nu, mēs varam neticēt cilvēkiem, kurus mēs nezinām, bet, piemēram, Einšteins ir teicis, kad es lasu Bhagavad Gītu, es jautāju vienīgi par to, kā Dievs radīja visumu. Vispārējais man kļūst nenozīmīgs. Alberts Šveicars raksta, saka, Eiropa ar prieku uzņem Bhagavad Gītu. Šī grāmata atstāja ļoti dzīvi ietekmi uz eiropiešiem, jo šeit viņi pirmo reizi iepazīstas ar jogu, kurā ar savu darbību mēs izpaužam mīlestību pret Dievu. Johans Wolfgangs Gēte, Bhagavad Gītu ir grāmata, kas apgaismoja visu manu dzīvi. Gandīs. Kad mani pārņem šaubas, kad neveiksmes raugās man sejā, un pie apvāršana nav nevienas cerības, neviena cerības stara, es vēršos pie Bhagavad Gītas un atrodu pantu, kas nomierina mani. Un uzreiz es sāku smaidīt par spīti visām bēdām.
Tie, kas meditē uz gītu, gūs no tās prieku un atradīs tajā arvien jaunas un jaunas nozīmes katru dienu. Tā kā es domāju, jūs esat cilvēki, kas paši vēlas uzzināt, izlasīt, pataustīt, pagaršot, tad šī ir tāda iespēja pašiem arī, nu vienkārši, gribu tā kā ir šī grāmata, pašiem apstīties, kas tur ir rakstīts, jo un īpaši tā grāmata ir ar to, konkrēti šī te versija, ka tur ir oriģinālie sanskrita teksti, oriģinālie vārds pa vārdam, katrs sanskrita vārds ir iztulkots, ir dots parindēmis, ir dots komentāri, autoritīvi, un iekšā grāmatā ir ļoti daudz atsaucums un komentāri no dažādām universitātēm pasaulē, kas tieši specializējas sanskritā vai vēdiskajā kultūrā, kas atzīst, ka tas ir no, ļoti augsts un šobrīd vislabākais piemais Bhagavad Gītas tulkojums un skaidrojums, kāds ir, tāpēc nu, varat pagaršot, kā Maharaj teica, varat pagaršot paši.
So, what can I say? It's been so nice being with you all here today. Anybody wants to correspond with me, you can give you my email address if you. You can write it down. If you don't have anything to write with, and I have a few cards here, and I can give out my card.
You can give, perhaps you can give your one of your cards.
Somebody have a piece of paper to write it on? No. I can give my card.
Yeah. To my the manager, card. Yeah.
Dash. Who wants a card? Yeah. Yeah, come forward. Anybody wants a card, come forward. I have a few. Got five cards here, so. And one for the teacher also.
Thank
you. So you can get from the other students. If you have questions, I'll be happy to try to answer them. And I can give you mine in the back of this one. It's a different card. Yeah, this address on the card has been changed, but the correct one is here.
Your address in Bhagavad Gita. That is always.
Yeah, I'll put it in the Bhagavad Gita. It's a good idea.
Everybody.
Yeah, here's for you. It's on the back. Yeah.
And also, Ujus's phone number.
Phone number? Why not? Our phone number?
No.
Mine.
Okay, so